Celý minulý týždeň Veľkonočnej oktávy sme to konkrétne kázanie dokúpili takým spôsobom, že ponajprv sme v optike Veľkonočného rána zmŕtvych stania Pána rozoberali témy prvokresťanskej cirkvi, teda povelieti Svätého Ducha, ako Kristovi, či už slovom, znameniami alebo životom, svedčili tí, ktorí boli svedkami jeho zmŕtvych stania. Pravda, tieto ďalšie dni raz sa budem venovať vždy tomu prvému čítaniu, ale pri tom dnešnom slávení sviatok svätej Kataríny Sienskej rád by som trošku skôr nie ani tak o biblických čítaniach, ale o tom, prečo si túto svetu uctievame, tak veľmi uctievame ako učiteľku cirkvi a zároveň takou hĺbkou i v Európe prežívame to svedectvo, pre ktoré ju svätý Ján Pavol II. Za spolupatronku Európy vyhlásil. Dotýka sa to doby, v ktorej žila, 14. storočie, na západe schizma v cirkvi, avignonské zajatie pre pápežov, a teda mnoho i úpadku alebo biedy, ktoré sa v cirkvi nachádzalo, a zároveň i svedectvo, na ktoré pán túto svetú ženu, chcel som povedať sväté dievča, použil, lebo v 1347. sa rodí 25. z detí svojich rodičov a ona, keď sa takýmto spôsobom ako maličké dieťa narodí, samozrejme žiadne formálne vzdelanie nemá. Nič také, že nejaké školy, študovanie a tak ďalej, ale už od útleho veku mystické zážitky prežíva a vo veľkej viere vzrastá, terciárkou sa stáva a naplno prežíva tajomstvo umučenia smrti zmŕtvych stania Ježiša Krista. A to naozaj nie je ľahké, aby dievča takto bežné v Európe, ktoré bez vzdelania niekde vo veľkej rodine sa narodí, v rodine Garbiera a tak ďalej, aby ona bola taká, že ju sám pápež počúva, že mnohých zmierí, že v cirkvi do takej miery pôsobí, že zaceľuje rany toho rozkolu a neprávosti, ktoré v tej dobe boli. Jednoducho, Pán Boh si ju použil na úžasné dielo obnovy cirkvi v jednom z tých časov, ktoré boli ťažké, ktoré boli tou tmou Getsemanskej záhrady, tým tajomstvom, keď všetci, ako keby ľudsky povedané, pospali okolo Pána Ježiša v spoločenstve jeho cirkvi. Akým spôsobom ona tým nástrojom Božím sa stála. Sama písať nevedela a to, čo nadiktovala tie listy a dialógy, patrí, ako teda mnohí o tom hovoria, tým najjasnejším spisom teologickým. Akým spôsobom je toto použité pre obnovu, stigmy dostáva a 33-ročná v 1380. roku nakoniec aj zomiera. Aby keď po 50 rokoch jej telo znovu pozreli, neporušeného našli, ešte i potom znova svedectvo toho, čo vo skrzeniu vykonal na tejto zemi. A tak teda skúsme sa pozrieť, ako ona nazerá na to tajomstvo cirkvi, ktorej bola súčasťou a ktorá v jej dobe veľmi krvácala. Nazerá na to cez optiku samého Ježiša Krista. Je to optika, ktorá je na výsosť autentická, božia, biblická. Zoberieme si Pavla, list Efezanom, kde to mysterion tu Christu, to tajomstvo Kristovo, jedno z tých tajomstiev Krista, ktoré Pavol opisuje v tomto prípade cirkev ako taká. Nie je tajomstvom Kristovo božstvo, vykúpenie, zmŕtvychvstanie, spojenie božskej a ľudskej prirodzenosti a tak ďalej, ale mysterion tu Christu, mysterion tu Theu, v tomto prípade je Kyriaké, teda spoločenstvo cirkvi ako také. A tam ona vidí, ako sám Pán. On, keď svojho ducha vylieva po zmŕtvych staní na tých, ktorí sa vo viere pre neho otvorili a z vody a z Ducha Svätého sa znovu zrodili, stávajú sa údmi jeho tajomného mystického tela. Tajomstvo Kristovo je tajomstvo cirkvi, kde celá cirkev je tým mystickým Kristom, ktorý kráča dejinami. Našou hlavou je Pán, my sme jeho údmi, sme súčasťou toho mystického Krista, ktorý dejinami kráča. A tak ako on sám, keď toto ľudské si vzal, človekom sa stal, ohlasoval, preto to ohlasovanie trpel, drámu zrady zažil, utrpenie prežíval, na dreve kríža zomieral, tak takéto niečo tou optikou duchovnou zrie svätá Katarína i v dejinách cirkvi. Aby takým spôsobom potom ona sama účasť na tom diele Božom mala, že by bola súčasťou toho obrazného Kristovho zmŕtvych stania, tej obnovy a moci ducha, aby znova a znova cirkev nové Turíce zažívala. To, čo vyznávame semper reformanda, neustále sa obnovujúca mocou Svätého Ducha, Pánovou prítomnosťou, silou jeho slova, spoločenstvo cirkvi, tých, ktorí sa pre Ježiša otvárajú, aby vďaka jeho milosti každom jednom z nás konal. Takže touto optikou nazerá na celú tú drámu terajšej krízy, ktorá v cirkvi bola, a ponúka zároveň i to pozvanie, ako vidieť i to utrpenie Ježiša Krista, to, čo na drevo kríža ho prinieslo, priviedlo, ale zároveň i to niečo nové, čo ten kríž a hrob prekročilo, že hrob sa prázdnym stáva a ľudia stretávajú znova a znova zmŕtvych stálého Krista. My sa podobne môžeme v tom jej kontexte pozrieť na to, čo je tým utrpením alebo tým tou ťažobou, tou krížovou cestou pána Ježiša. Lebo to, čo zažila Katarína Sienská, alebo čo bola súčasťou v tom 14. storočí, to znova a znova prichádza. Znova a znova prichádzajú krízy, problémy, ťažkosti, vonkajšie, vnútorné, znova a znova obnova, konkrétne ľudia, skrze ktorých tá obnova sa koná, a znova cirkev kráča ďalej a žije. A ide o to, ako žije. Či živorí, a to Kristovo svedectvo skôr pošliape, alebo či o ňom svedčí, či to svedectvo naplní, či sa rozhojní v tej konkrétnej dobe skrze konkrétnych ľudí. Ja to tak vnímam v kontexte práve tej optiky svätej Kataríny Sienskej tri rozmery tohto utrpenia. Jedno bolo to vonkajšie, teda utrpenie toho mystického Kristovho tela. To smerom zvonka, ktoré kráčalo, tie dôvody pre avignonské zajatie a tak ďalej, sa tá politická situácia a všetko to, čo sa stalo. To už neboli časy Inocenta III., ktorý, pokiaľ si dobre pamätám, historici mi asi dajú po ušiach, že si to presne nepamätám, ktorý to bol, pápež Inocent, ale ktorý, keď naozaj videl, aké neporiadky sú i na cisárskych stolcoch, tak vedel vyrieknúť interdikt, alebo takmer exkomunikovať najmocnejšieho cisára vtedajšieho sveta, ktorý v kajúcom rúchu, bosý, šiel do pápežského paláca, aby sa verejne kajal. Nie. To už úplne iná moc tých kráľov vtedajšej Európy bola, a ktorá navonok i cirkev použiť na svoje ciele chcela. A tam samozrejme v kontexte tej ľudskej slabosti v cirkvi, no krát sa takéto niečo podarilo. Teda to akým spôsobom zvonka rozhorvaná a také problémy, ktoré cirkev zažívala. To vonkajšie utrpenie, tie problémy, skrze ktoré cirkev v tomto svete kráčala či kráča. Keby bolo len toto, nebol by to ten základný problém. Všimnite si do roku 313, do Milánskeho ediktu, keď cirkev bola pod extrémnym tlakom. Buď bolo tých 7 veľkých prenasledovaní, kde to bolo bytostne jasné, že keď mi na to prídu, že som kresťan, tak to je, môj krst je ortiel smrti a budem si ešte gratulovať, keď budem len tak jednoducho zabitý, neumučený alebo zneúctený a pošliapaný pre vieru v Ježiša Krista. A medzi tými 7 prenasledovaniami, dobre, kresťanov ako brali, dobre ste tu medzi nami, ale ste takí druhotriední občania, taký odpad, také niečo medzi nami, nič moc, hej? Teda, tu ľudia, keď sa stávali veriacimi v Krista, to nebolo také, že spoločensky módne, prospešné v štátnej správe a tak ďalej, ako za po cisárovi Konštantínovi neskôr sa to stalo, ale predtým to bolo moje rozhodnutie na život a na smrť. Ja sa tak bytostne pre Ježiša rozhodujem, že možno si tým ortiel smrti podpisujem, ak ho nebudem chcieť zradiť a zostať mu verný v tom danom prenasledovaní. A tu na tí ľudia, keď Kristovi áno povedali, tak tú vieru aj žili. Teda i napriek tomu extrémnemu vonkajšiemu prenasledovaniu, ak tí ľudia vo vnútri boli silní, prečo sa rozhodovali, tak sa naplňalo skôr to Tertulianovo, že smrť mučeníkov je semenom nových kresťanov. To, v čom napriek tomu veľkému utrpeniu alebo tomu ataku, kde myslí, že vyničíme túto Kristovú cestu a tí christianoi z toho nášho spoločenstva z Rímskej ríše, presný opak. A oni spievajú, Nerón škrípe zubami, a oni vzrastajú. Ďalší a ďalší sa kresťanmi stávajú. Takže ten vonkajší tlak na tú krížovú cestu mystického Kristovho tela by nestačil. Prichádza tu ďalší rozmer. A to je rozmer zrady. Rozmer zrady, tej Judášovej zrady, ktorá znova a znova kráča dejinami. Rozmer zrady, ktoré je človek, ktorý má mať účasť na Kristovi a na budovaní toho diela Pána Ježiša, tak ho svojim konaním zrádza. 30 strieborných pomyselných, dokážem zradiť svojho Boha a Pána. A táto zrada, tá je obmienená rôznym spôsobom v tomto svete vyjadrená. To, čo iska za tých kresťanských činiteľov prispelo k tomu avignonskému zajatiu napríklad. Tej biede, ktorá tomu úpadku, ktorá v cirkvi napríklad bola. V dnešnej dobe každý ten, kto prispel tej strašnej dráme, ktorá tragédiou sa stáva, keď napríklad ide o tie škandály zneužívania mladistvých alebo detí, za aké špinavé peniaze zrádza Ježiša, ako ubližuje Kristovi v tých maličkých. Tá zrada, ktorá znova a znova dejinami kráča. A nie je to ten vonkajší tlak, to sme my. Hej, tie problémy ľudskej slabosti, ktorá až zradou sa stane. Slabosť, ktorá až zradou sa stane. Takže toto je ten jeden z tých veľkých problémov znútra, rozmer Judášovej zrady. Syn človeka ide tak, ako je napísané, ale beda tomu, kto zrádza syna človek. Ako tam prichádza to bytostné Ježišovo utrpenie. Ako ich v tomto celá cirkev v jednotlivých údoch, členoch, ľuďoch, krehkých, slabých, trpí to zradou, ktorá znova a znova omíňa ľud Boží. No a to tretie, to je tá samotná slabosť ako taká. Slabosť, ktorá postupne mantinely posúva. Tá prvokresťanská cirkev po milánskom edikte po roku 313 nie že prelom a naraz slabou sa stala. Ja viem, naraz to začalo byť také, že spoločensky módne stať sa kresťanom a v štátnej správe Rímskej ríše prospešné byť kresťanom, hej, pre ten postup a to už nie je, že sa na život a na smer rozhodujem pre Ježiša, ale iné dôvody má. Ale ako sa snažili, čítajme svätý Ján Zlatoústy a iné, hej, ako sa snažili veľmi vysoko držať tú laťku i pre nových katechumenov a nových členov cirkvi aj tých existujúcich v tom 4. 5. storočí. Ale ako postupne, takéto niečo sa posúva. Ako sa to rozriedi, ako to slabne. Hej? A to nie je, že to slabne, ten samo sa, to tí dvaja to nejako vyviedli, ale to konkrétne ľudia slabli a nejakým spôsobom to Božie v sebe rozriedili. Akým spôsobom takto na tých jednotlivých všetkých úrovniach spoločenstva cirkvi, akým spôsobom ten radikalizmus evanjelia sa stával niečím vážnym. To, o čom čítame v knihe Zjavenia, už ťa vyplúvam zo svojich úst, lebo nie si ani studený, ani horúci. Keby si bol horúci, horíš pre Ježiša a radikalizmus evanjelia napláňaš. Keby si bol studený, možno ako Mária Magdalena zaplačeš a zakúsiš Ježiša, ktorý vníma tvoju biedu a ty si ju uvedomíš, a chceš niečo zmeniť a sa otvoríš pre odpustenie Pána a pre nový život, kde vstávaš. A takto, pomaličky, potichučky, popíši nepovedané, trošku slengovo, hej, tam to takto vyhovuje. A tam už ten oheň ducha nejakým spôsobom sa stráca. A prichádzajú i ľudské slabosti, i ľudské problémy, i človek, ktorý nie je otvorený pre moc Božieho ducha, Božie požehnanie, a už vôbec nie, že na prvom mieste Božia vôľa daná, a človek to Božie naplňa a je súčasťou tých zázrakov Božích, kde Boh koná svoje dobro, svoju pravdu, spravodlivosť, milosrdenstvo, odpustenia, svoju blízkosť ľuďom prináša. Takže toto všetko po to drámou podpísané, kde všetko vrcholí na dreve kríž. Samozrejme v tej konkrétnej dobe, i ako to svätá Katarína vnímala, a tam sa pýtala, ako zakúsi to veľkonočné ráno. A tam pracovala na tej vnútornej obnove. Na tom, aby ponajprv ona povstávala k novému životu a tento nový život sebe nosila a mala. A potom zároveň, aby každému jednému v tej misii, ktorú od Boha dostávala, aby toto prinášala a zvestovala. Keby som sa ja ako človek rozhodol, chcem zmeniť, reformovať obnovy cirkev, možno dopadne veľmi zle a s vaničkou dieťa vylejem a to nezvládne. Ale ak som človek krehký, jednoduchý, pokorný, ako ona, jednoduchá žena bola, a sa pre Boha otvorí a naplno sa mu odovzdá a Bohu dovolí, aby Boh v nej a skrze ňu konal. Ako mocnou zázrakoch v Božom pôsobení, v Božom znamení pre tých konkrétnych ľudí sa stal. A tu nejde o to, čo ja pre Boha spravím. Alebo v mene Boha spravím. ale do akej miery sám seba obnovím a sa Bohu predložím a mu dovolím, aby ma použil, aby vo mňa skrze mňa konal. A tam potom skrze ľudí, ktorých by sme si povedali, keď sa narodila tá 25. v tej rodine toho garbiera, čo to dievča v tom 14. storočí spraví. A jednou z najväčších postáv 14. storočia sa stáva. Ako Boh si neho poslúžil, ako veľké veci skrze ňu spravil. Takže kráčajú s dejinami, keď sme i tie moderné utrpenia niektoré spomenuli, lebo tie tu stále sú. Je to prenasledovanie, útlak, či už priamo fyzicky, tie štatistiky nepustia, najviac sú prenasledovaní kresťania a koľko utrpení je v tomto svete. Vlastné slabosti a tie zlyhania tých 30 strieborných, tie veľké zrady Pána Ježiša, ubliženia ľuďom. Ale ľudská slabosť a priemernosť a naša krehkosť. A tam každé to slávenie Veľkej noci je príležitosťou pre vnútornú obnovu a to osobné zmŕtvych stanie, to povstanie k novému životu. Aby sme do tej miery svoju vieru obnovili, pre Ježiša sa otvorili, že sme disponovaní, pripravení, pre Boha otvorení, aby Boh v nás a skrze nás konal. Aby znova a znova tie nové turice nastávali, aby sme znova a znova tú obnovu Božiu aj zakúšali. A sami účasť na nej aj mali. A tak prosíme Pána na príhovor svätej Kataríny, aby nám v tom pomáhal. Amen.